Irak, sipas njoftimeve që vinë nga vendi, gjihadistët e shtetit islamik duhet jenë tërhequr nga një sërf shatrash në jug të Kirkukut, ndërka që Amnesty International denoncon ekstremistët që kanë nisur fushatën e spastrimit etnik në veri të vendit, duke u ngarkuar me krime, të rënda lufte, kundër pakicave etnike dhe fetare. Përballë një situatë të tillë, Këshilli i OKB-s për drejtat e njeriut venon si dje të dërgojë në një mision në Irak. Të dëgjojmë vëzhgusin e përhershëm cili shenjt pranë zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, im zot Silvano Maria Tomazin në mikrofonin ton.
La comunità internazionale parla del dovere di proteggere i diritti.
Bashkësia ndërkombëtare e shikon si detyrë mbrojtjen e të drejtave themelore të këtyre njerëzve përmes mjeteve që janë besuar si Kombe të Bashkuara, domethënë përmes Këshillit të Sigurimit, Këshillit për të Drejtat e Njeriut e kështu me radhë. Ndërkaq këtu në Gjenevë përfundoi sesioni i posaçëm i Këshillit për të Drejtat e Njeriut, kushtuar Irak. U miratua një zëri rezoluta që kërkon të dërgohet një mision hetimor në Irak për të dokumentuar dhunën e ushtruar në mënyrë që më pas të nxjerrë fajtorë para gjyqit e të mos lejojë të shpëtojë ndonimit. Do të ishte nxitje që grupe të tjera të kryenin të njëjtat krime.
Pra, si pas jush, po thellohet vedia për rrezikshmërinë në shtetit islamik?
Il fatto che c'è questa reazione coordinata e...
Fakti që vërehet ky reagim i koordinuar, ky dënim universal, me sa duket tregon se rreziku nuk kufizohet vetëm në veritë e Irakut dhe në bashkësitë që janë goditur drejt për drejt, por edhe se tilosh të vijojnë për parimin në vise të tjera, duke fituar terren, është krejt e palejueshme. Një gjë e tillë duhet parë si rrezik i madh që mund të ketë pasoja të jetërë. U duhet prerë prandaj rruga një herë përgjithmonë këtyre mercenarëve të ardhur nga Evropa e vise të tjera për të lënë pas vdekje e shkatrim të rënditës.
Si janë pritur thirrjet e vazhdueshme të papës për paqe?
Credo che la forza con cui il Papa Francesco.
Besoj se forca me të cilën Papa ka bërë thirrje të vazhdueshme, duke i ftuar të gjithë të luten e ta njohin sa më thellë situatën, ka ndikuar mbi opinionin publik të shteteve. I kanë nxitur televizin të bëjnë diçka konkret, e duke kaluar nga fjalët në vepra, ta çarmatosin sa më shpejt dorën e agresorit të padrejtë.